24-րդ. Ֆրում դաշտավայրի բերրի տիղմի և տաքացող խմորումների մեջ, այն ժամանակ, երբ արգավանդ հողի շերտի տակ գրեթե լսվում էր հյութերի սրընթաց հոսքը, անհնարին էր, որ ամենաերևակայական սերը չաճեր ու չվերածվեր կրքոտ զգացմունքի. Այնտեղ գոյություն ունեցող տենչացող հոժար սրտերում կատարվում էր այն, ինչ տեղի էր ունենում շրջակայքում. Հուլիսն անցավ նրանց վրայով, և վրա հասած տերմիդորյան շոքը ասես բնության այն ուժն էր, որը մրցում էր Թելբոթեյսի ֆերմայի սրտերի հետ. Օդը, որ այնքան թարմ է լինում գարնանը և վաղ ամռանը, այժմ անշարժ էր ու թուլացնող. Ծանր բույրերը ճնշում էին նրանց, և կեսօրին բնատեսարանը կարծես ուշաթափ վիճակում լիներ. Եթովպիական տոթը խանձել էր արոտավայրի վերին լանջերը, բայց խոտը դեռ էլի կանաչին էր տալիս այնտեղ, ուր կչկչում էին արվակները. Քլերը նեղվում էր տոթից և տոչորվում էր բորբոքվող կրքից, քնքուշ ու լրակյաց տեսի համար. Անձրևները դադարել էին, բարձրադիր վայրերը չոր էին. Երբ կաթնավաճառը շուկայից տուն էր շտապում, սայլի անիվները լիզում էին ճանապարհի փոշեպատ մակերեսը և ետևից բարձրանում էր փոշու սպիտակ ժապավեն, որն ասես կրակով բռնկված գնացք լիներ. Բորերի խայթոցներից կատաղած կովերը վայրագորեն ցատկում էին ցանկապատի վրայից. Ֆերմեր քրիքի շապքի թևքերը մշտապես քշտած էին երկու շաբթի օրվանից մինչև շաբաթ օրը. Բաց լուսամուտները, առանց բաց դռների, ոչ մի օդափոխություն չէին առաջացնում. Իսկ ֆերմայի պարտեզում սև կեռնեխներն ու տորդիկները սողում էին հաղարջների թփերի տակ, ավելի շուտ նմանվելով չորքոտանիների, քան թևավոր արարածների. Ճանճերը խոհանոցում ալարկոտ, ձանձրալի և ընտանևարի սողում էին ամենաանսովոր տեղերում, հատակին, արկղերի մեջ, նստում էին կթվորուհիների ձեռքերին. Խոսակցությունը պտտվում էր արևահարության շուրջը. Մինչդեռ կարակ հարելը, առավելևս կարակ պահելը, պահանջում էր հուսահատական ջանքեր. Զովության և հարմարության համար կովերը ներս չէին անում, այլ կթում էին մարգագետիններում. Օրվա ընթացքում անասունները հնազանդությամբ հետևում էին թեկուզ ամենափոքր ծառի ստվերին, որը քանի օրը մոտենում էր վախճանին, ավելի էր տարածվում բնի շուրջը. Իսկ երբ կթվորուհիները գալիս էին, կովերը ճանճերի պատճառով հազիվ էին կարողանում հանգիստ կանգնած մնալ. Այդպիսի կեսօրներից մեկի ժամանակ պատահեց այնպես, որ 4 թե 5 չկթվածկով առանձնացած կանգնեցին ցանկապատի անկյան ետևում, հեռու ընդհանուր հոտից. Դրանց թվում էին և Չաղլիկն ու ծեր Սիրունիկը, որոնք տեսի ձեռքերը սիրում էին ավելի, քան որևէ այլ կթվորուհու. Երբ Միկով կթելուց հետո տեսը աթոռակից վեր կացավ, մի որոշ ժամանակ նրան հետևող Էնջել Քլերը խնդրեց, որ դրանից հետո կթի վերը նշված կովերը. Տեսը լռելիային համաձայնեց, և աթոռակը պահելով իր պարզած ձեռքին, իսկ դույլը դեմ տալով ծնկին, գնաց այնտեղ, որտեղ կովերը կանգնած էին. Շուտով ցանկապատի կողմից լսվեց ծեր Սիրունիկի կաթի կատկտոցը դույլի մեջ. Էնջելը նույնպես գնաց այդ անկյունը, որպեսի կթի այնտեղ կանգնած, հոտից մոլորված, դժվար ենթարկվող մի կովի, քանի որ արդեն քրիքի պես լավ էր կթում. Բոլոր տղամարդիկ և կանանցից ոմանք կթի ժամանակ իրենց ճակատները դեմ էին տալիս կովերի կողերին և նայում էին դույլին. Բայց մի քանիսը, հատկապես ջահելները, գլուխները դարձնում էին մի կողմ. Տես Դրբեյֆիլդն էլ սովորություն ուներ քունքը դեմ տալ կթվող կովին, և մտքերի մեջ սուզված մարդու հանգստությամբ աչքերը հառել էր մարգագետնի հեռավոր ծայրին. Այդպես էր կթում ծեր Սիրունիկին, իսկ եթե պատահման բարևն ընկնում էր նրա վրա, ապա փայլից նրա վարդագույն շորը, ծալքերով երիզված սպիտակ գլխարկն ու կիսադեմը դառնում էին կամեայի պես նրբագեղ, փորագրված կովի գորշ դարչնագույն կողի վրա. Տեսը չգիտեր, որ Քլերը հետևում էր իրեն, և կովի կողքին նստած աչքը չէր հեռացնում իրենից։ տեսի գլխի ու դեմքի անշարժությունը հիանալի էր. Ասես զմայլված է, աչքերը բաց են, բայց ոչինչ չի տեսնում. Այդ պատկերում ոչինչ չէր շարժվում բացի ծեր սիրունի կիպոչից և տեսի վարդագույն ձեռքերից, որոնք շարժվում էին այնպիսի նրբությամբ, ասես համաչափ տրոփյուն լինեին, որ սրտի զարկերի պես ենթարկվում էին ռեֆլեքսային խթանակի. Ինչ մահիչ էր Քլերին թվում նրա դեմքը, սակայն ոչ մի եթերային բան դրա մեջ չկար. Ամեն ինչ իսկական կենդանություն, իսկական ջերմություն, իսկական մարմնավորում էր. Եվ կատարյալ ձևով դա արտահայտվում էր նրա շրթունքների վրա. Նա առաջ էլ էր տեսել տեսի գրեթե նույնքան խոր և արտահայտիչ աչքերը, գուցեև նույնքան նուրբ այտերը, կամարաձև հոնքերը, համարյա գեղեցիկ կզակն ու վիզը. Բայց նրա բերանի նման բերան երկրի երեսին ոչ ոքի դեմքին չէր նկատել. Տեսի մի փոքր վեր բարձրացած վերին կարմիր շրթունքը կարող էր հափշտակել, խենթացնել. Առաջներում երբեք չէր տեսել կանացի շրթունքներ և ատամներ, որ ստիպեն հիշել հին, Եղիսաբեթյան օրերի վարդերի ժպիտ նառլեցուն ձյունով համեմատությունը. Սիրահարվածը առանց մտածելու կարող էր դրանք անվանել կատարյալ. Բայց ոչ, դրանք կատարյալ չէին. Եվ այդ անկատարելությունը նրանց առանձնակի հմայք էր տալիս. Քլերն այնքան էր ուսումնասիրել այդ շրթունքների կորագծերը, որ հեշտությամբ կարող էր մտքով դրանք վերարտադրել. Եվ այժմ, երբ նորից տեսավ այդ կարմրին տվող կենդանի շրթունքները, մի հոսանք անցավ նրա մարմնով, ջղերի միջով սահեց գրեթե սրտխառնոց առաջացնող մի դող. Եվ հանկարծ մի ինչ-որ ֆիզիոլոգիական խորհրդավոր պրոցեսի ուժով փռշտաց. Այն ժամանակ տեսը գլխի ընկավ, որ նա զննում էր իրեն, բայց չփոխեց իր դիրքը, թեպետ երազական պրպտող նայվածքը չքացավ. Եվ սևեռուն աչքը հեշտությամբ կարող էր նկատել, որ տեսի դեմքի կարմրությունն ուժեղացավ, ապա սկսեց խամրել, մինչև որ մի վարդագույն երանգ միայն մնաց դեմքի վրա. Կարծես երկնքից առաքված հուզմունքը, որ սողոսկել էր Քլերի մեջ, չէր մարել. Վճռականությունը, զսպվածությունը, խոհեմությունը, վախը պարտված գումարտակի պես նահանջեցին. Նա վեր թռավ տեղից դույլը թողնելով. Թեկուզ կովը քացով շուրտ է, եթե խելքին փչի. Արագ մոտեցավ տեսին և ծնկի գալով գրկեց նրան. Տեսը անակնկալի եկավ, և առանց մտածելու անձնատուր եղավ նրան. Տեսնելով Քլերին, նրա շրթունքները բացվեցին, և ակնթարթային ուրախությամբ, որ շատ նման էր խանդավառ բացականչության, տեսը նետվեց դեպի նա. Քլերը պատրաստ էր համբուրել այդ գերող բերանը, բայց զսպեց իրեն, խղճի խայթ զգալով. «Ներիր ինձ տես, սիրելիս», շշնջաց նա. «Պետք է հարցնեի. Ես չգիտեի, թե ինչ եմ անում. Չէի ուզում ինձ ազատություն տալ. Ես նվիրված եմ ձեզ տեսի, թանկագինս, ամենայն անկեղծությամբ». Ձեր սիրունիկը շփոթված նայեց շուրջը, և տեսնելով, որ իր մոտ նստած են երկու հոգի, երբ ըստ անհիշելի ժամանակներից սահմանված սովորության պետք է նստած լիներ միայն մեկը, բարկացած բարձրացրեց ետևի ոտքը. «Նա բարկանում է. Չգիտե, թե դա ինչ է նշանակում. Քացով շուր կտա դույլը», բացականչեց տեսը, մեղմորեն փորձելով ազատվել Քլերի գրկից. Նրա աչքերը անհանգստացած հետևում էին չորքոտանու շարժումներին, իսկ սիրտը խորապես զբաղված էր իրենով և Քլերով. Տեսը վեր կացավ, և նրանք կանգնեցին իրար կողքի. Քլերը շարունակում էր գրկած պահել աղջկա իրանը. Տեսի աչքերը հառած հեռուներին լցվել էին արցունքով. «Ինչու եք լալիս, սիրելիս», հարցրեց Քլերը. «Չգիտեմ», շշնջաց նա. Քանի որ տեսը պարզ գիտակցում էր այն վիճակը, որի մեջ գտնվում էր, ուստի հուզվեց և աշխատեց դուրս պրծնել Քլերի գրկից. «Այո, վերջապես հայտնեցի իմ զգացմունքները տես», ասաց նա, արձակելով հուսահատական մի անսովոր հառաչանք և առանց գիտակցելու նշելով, որ իր սիրտը դատողությունից առաջ էր անցել. «Որ սիրում եմ ձեզ կաթոգին և անկեղծ սիրով, կարիք չկա շեշտելու, բայց ես հիմա այլևս չեմ շարունակի, դա ձեզ վշտացնում է. Ես նույնքան անակնկալ վիճակի մեջ եմ, որքան և դուք. Չմտածեք, թե չարաշահել եմ ձեր անպաշտպան լինելու հանգամանքը. Չափազանց շտապել, անխոհեմ եմ եղել. Չեք մտածի, չեմ կարող ասել»։ Նա տեսին ազատեց գրկից, և մեկ-երկու րոպե հետո կով կթելու աշխատանքը վերսկսվեց. Ոչ ոք չէր տեսել նրանց գրկախառնությունը. Իսկ երբ ֆերմերը մի քանի րոպե հետո եկավ այդ մեկուսացած անկյունը, ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս, որ մյուսներից զգալիորեն հեռու գտնվող այդ երկուսը միմյանց համար ավելին էին, քան սովորական ծանոթներ. Սակայն այդ պահից, երբ քրիքը վերջին անգամ տեսել էր նրանց, կատարվել էր մի բան, որը փոխել էր տիեզերքի առանցքը այդ երկու էակների համար. Մի բան, որը նա, որպես գործնական մարդ, կար համարեր, եթե միայն իմանար այդ մասին. Բայց այդ բանը հենվում էր մի ավելի համառ ու անդիմադրելի ձգտման, քան այսպես կոչված իրական փաստերի վրա. Քողը ետ էր տարված. Նրանցից յուրաքանչյուրի հայացքի առաջ պարզվում էր մի նոր հորիզոն, կարճ կամ երկար ժամանակվա համար։ Վերջ երրորդ փուլի։